Imos falar agora, moi importante, moita atención, porque dende o Colexio Oficial de Traballo Social se reclaman melloras para que as persoas vulnerables poidan acceder aos bonos eléctricos e tamén o térmico. Imos falar de cales poderían ser esas melloras coa vogal da xunta directiva deste colexio, que é Silvia Sanjurjo. Silvia, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que procedemento hai que facer habitualmente para poder solicitar un bono eléctrico ou bono térmico de calefacción? Que trámites hai que facer e como poderían mellorarse?
En concreto, o bono térmico non ten que ser solicitado. O bono térmico vai vencellado ao que son os requisitos do bono social eléctrico. O bono social eléctrico xa era máis coñecido, que existe fai moitos anos, en cambio o bono térmico fai dous. Os requisitos para o bono social eléctrico teñen que ver un pouco pois coa situación económica da familia ou que sexa unha familia numerosa, que sexan pensionistas de pensións mínimas, e logo hai un baremo económico no que calquera familia ou calquera persoa que non supere uns determinados ingresos podería ser beneficiario de bono social eléctrico. Este bono social eléctrico se solicita directamente ás compañías comercializadoras de forma presencial, de forma telefónica ou de forma telemática. As dificultades que as que se atopan as persoas á hora de solicitarlo teñen que ver pois coa non comprensión de algúns trámites e xestións e, sobre todo, con carencias en atención ao público, porque moitas comercializadoras non teñen oficina presencial, depende un pouco pois onde estea de cada concello, dos tamaños e demais. Pero, por exemplo, en un concello medio como no que eu traballo, que son 27.000 habitantes, soamente unha das comercializadoras ten unha oficina presencial para atender aos seus clientes ou as persoas as que queren solicitar o bono social. Entonces, isto complica moito cando non existe unha oficina de atención pública.
Entón pedides un apoio por parte da administración para facer estes trámites, porque sí que é verdade que habitualmente son pois un pouco complicados e non se está feitos, e nada se equipara á atención personalizada, e non a través de internet ou por teléfono.
Ou por teléfono. No caso da xente que atendemos nos servicios sociais, moitas persoas non manexan internet. Hai moitos casos de persoas que non manexan internet ou que a veces pois nas instruccións que lles dan por teléfono lles resulta complicado de entendelos. Por tanto, ao final, o que sucede na maior parte dos casos é que as persoas, pola súa propia iniciativa, acuden aos servicios sociais para solicitar información ou para facer este trámite, ou ven incluso pues, directamente as propias compañías ou, en este caso, o Instituto Energético de Galicia, que está facendo a xestión e pago do bono social térmico, les comunica ás persoas beneficiarias por carta que si non poden facer as xestións que require pues, a aceptación ou a confirmación do número de conta de ese bono social térmico que se aplica directamente aos beneficiarios do bono social eléctrico, pois pues, se están dicindo que se poden dirixir aos servicios sociais para facelo. Claro, os servicios sociais sempre tuveron unha carga de traballo moi importante e en este momento, pois pues, coa crise que temos, coa situación sanitaria, pois pues, hai unha crise sociosanitaria moi importante que fai que o traballo tamén aumentara. Entonces, desde o Colexio de Traballo Social de Galicia nos diriximos tanto ao Instituto Energético de Galicia como as principais comercializadoras do bono social térmico para propoñerles que implanten servizos especializados de apoio, de atención, asesoramento relacionados con estos bonos sociais, con bono social eléctrico e bono social térmico, de tal maneira que as persoas teñan unha atención por parte destos servicios xestionado por traballadores e traballadoras sociais para que de unha maneira pois lles resulte máis fácil poder acceder á información sexa aplicada a cada caso porque hai factores sociais que se teñen en conta e a maiores pois que to, pois que an, que teñan un servicio van máis completo que nos que se asegure que a xente, que todo o mundo poda acceder ao bono social si ten dereito, porque agora mesmo poden existir persoas que non sepan si cumplen os requisitos, que non o sepan tramitar ou que non sexan incluso coñecedores de que sí que poderían ter estes bonos.
É que seguro que xa antes da pandemia podía haber casos así de persoas que non saiban que teñen dereito ao bono eléctrico, persoas cuns ingresos que teñan dificultades para chegar a final de mes e que deban recibir este bono social eléctrico para que estea garantido ese servizo básico. E agora tamén pensando no frío, pois tamén a calefacción, que é moi importante pois non ser pobre nese sentido e chegar a pasar frío na casa. E noutras circunstancias xa podía pasar que había podía haber xente que non o saiba, pero quizáis agora máis porque hai moita xente en situacións económicas precarias de súpeto.
Claro, a situación económica de moita xente empeorou e o, con respecto ao bono social eléctrico pois hubo unhas modificacións este ano que permite acollerse a este bono a persoas que estean desempregadas, persoas que estean en ERTE, bueno, a persoas que son que foron recentemente afectadas polas consecuencias económicas do COVID. Por tanto, as persoas e familias que poden ser beneficiarias incrementanse, incorporáronse novos colectivos e novas situacións. E para todo isto, para poder atender a toda esta poboación, fai falta un servicios especializados, que o que propoñemos desde o colexio é que estean atendidos por persoal de traballo social, tanto dentro das propias compañías eléctricas como dentro do Instituto Energético de Galicia. En ese sentido, pois, para mellorar o servicio e para chegar a todo o mundo, porque o prezo da enerxía é moi alto todavía para moita xente e se non se atalla de algunha maneira, se realmente non se están beneficiando todas as persoas que deberían de bono social térmico e de bono social eléctrico, o seguinte paso é que cando chegan aos servicios sociais se con unha débeda. E a veces pois non terían por que incorrer en débeda si tuveran concedidos os correspondentes bonos sociais, non tería por que chegar a ese paso de que eu xa teño unha débeda eléctrica ou unha débeda de gas.
Claro, ímonos quedar con iso, é moi importante e o como debe ser que haxa estes bonos sociais eléctricos e térmicos tamén para a calefacción, para as familias que teñen dificultades económicas. É moi boa noticia que iso estea garantido, que todo o mundo, que a ninguén se lle corte a luz e que todo o mundo poida ter ese servizo a pesar de que teñan poucos ou ningún recurso económico, pero pensando sobre todo en esa xente que poida estar no límite, con poucos recursos e que non saiba que ten dereito a él, que se poña en contacto coa súa compañía eléctrica, que é o procedemento, que tente facelo de forma presencial, por teléfono, online, como poida, e que se informe sobre todos os pasos que debería dar para poder tramitar ese bono social e saber se ten dereito a él. E hoxe coñecemos da man de Silvia Sanjurjo que cando iso, que é o procedemento coa compañía propiamente, non funciona, pois a alternativa que buscan as persoas é acudir aos servizos sociais municipais, cargándoos de traballo, pero xa vemos que, como no caso de Silvia, por vontade non é e se vai axudar a todo o mundo. Hoxe chamamos a atención sobre a mellora neste procedemento que é o que reclaman dende o Colexio Oficial de Traballo Social. Silvia Sanjurjo, moitísimas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.